Frați și surori, prin providența Domnului, iată că suntem din nou împreună și trebuie să recunoaștem că este o mare favoare. Aș vrea la început să vă aduc saluturile de iubire a surorilor noastre de la Zalău, care sunt mai în vârstă și n-au putut să fie aici, și de la frații care n-au putut să fie astăzi aici. Salutări de iubire și ei sunt cu spiritul alături de noi. Pentru început aș dori să procedați și voi așa cum îndemna apostolul Pavel când spunea: rugați-vă pentru mine ca de câte ori îmi deschid gura să pot să fac cu putere de cunoscut cuvântul și tainele Evangheliei. Am nevoie de sprijinul vostru, de rugăciunile voastre. Dar eu astăzi sunt pus în situația acelor ucenici care, după ce Domnul a binecuvântat pâinea și peștii, apoi le-a spus ucenicilor să o împartă. Deci eu nu voi face altceva decât să împart. Nu este de la mine. Eu împart ceea ce Domnul ne-a dat și îi mulțumim că ne dă. În ora care urmează m-am gândit să ne îndreptăm cugetele spre o temă ușoară, simplă, pe care o găsim în Cartea Psalmilor. Și m-am gândit la Psalmul 65, câteva versete de acolo, în care vom putea vedea purtarea de grijă a Creatorului față de creația sa, care se manifestă în multe feluri, încât este foarte greu să găsim un aspect al binecuvântărilor de pe pământ unde să lipsească intervenția divină, numai dacă putem să observăm acest lucru. Sunt lucruri mari și mici în creația lui Dumnezeu, cu care noi oamenii ne-am obișnuit și ni se pare că ni se cuvin. Dar nu ne gândim întotdeauna de unde vin și cum se fac aceste lucruri. Ni se pare că se fac de la sine, fără să realizăm că în spatele oricărui lucru și acțiuni există o cauză. Și această cauză este înțelepciunea, puterea, dreptatea și iubirea Creatorului nostru ceresc, Iehova cel atotputernic. Deci vom deschide Scriptura la Psalmul 65, de unde vom citi de la versetul 9 la 13, unde ni se spune: tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îl umpli cu bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă, tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească, îi uzi brazdele, îi sfărim bulgării, îi moi cu ploaia și îi binecuvintezi răsadul, încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă-l beșugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Deci, cugetarea noastră se va putea numi: tu cercetezi pământul și dai belșug. Cine ar putea spune, cineva ar putea spune despre acest fenomen: ce mare lucru, de când este lumea, grâul crește și avem pâine. Da, este adevărat. Dar cineva s-a îngrijit ca acea sămânță, bobul de grâu, să existe, să germineze, să crească, să rodească însutit și să conțină cele mai importante elemente nutritive necesare hranei omului. Cineva a avut grijă de-a lungul mileniilor că atât cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Am citat din Genesa 8:22. Și tot astfel, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă-l pământul și îl fac să rodească și o să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Este cunoscut acest citat din Isaia 5:10-11. Acel cineva este Dumnezeul cel Atotputernic, care face toate aceste lucruri și care l-a învrednicit pe David, om după inima lui, să spună despre Creatorul său că tu, Creatorul meu, tu cercetezi pământul și îi dai belșug și îl umpli cu bogății. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. În aceste versete, psalmistul David, sub inspirație divină, ne descrie felul în care Dumnezeu cel atot înțelept a pus legile materiei și naturii în toată creația, încât omul să fie mult binecuvântat și în casa lui pământească, mă refer la casa noastră pământească, la trupurile noastre. Deci, suntem mult binecuvântați chiar și cu rodul grâului. Mai întâi vom încerca să privim grâul din punct de vedere natural. Se știe că cel ce dorește să semene grâul trebuie mai întâi să deselenească pământul, să-l are de toamnă, apoi să arunce sămânța, care apoi, pentru a încolți, are nevoie de umezeală. Îi uz brazdele, adică are nevoie de o ploaie timpurie, ca bobul de grâu să germineze. După ce bobele de grâu au răsărit, apar primele firicele verzi de grâu, care în condițiile anotimpului de toamnă vor înfrăți. În acest proces, bobul de grâu semănat moare, putrezește, iar noua plantă face rădăcini și înfrățește, încât dintr-un bob de grâu vor ieși mai multe plântuțe, astfel că grâul înfrățit este pregătit să primească-l frigul iernii, care prin procesul de îngheț și dezgheț va sfârma și bulgării rămași din orgorul arat toamna. Ce minunat a prevăzut Creatorul, încât chiar și acest fenomen de îngheț și de zgheț la porunca lui să fărâme bulgării pământului pentru a-l face cât mai fertil, cât mai bun, pentru ca grâul să poată crește și să rodească. Încă un lucru la care Dumnezeu s-a gândit este acela de a proteja ogorul semănat cu grâu de frigul excesiv al gerului iernii și îl protejează cu o plapumă de zăpadă pentru a-l feri de intemperiile iernii. Când iarna geroasă a trecut, Dumnezeu aduce căldura primăverii și grâul începe să crească. În această fază de creștere, plantele au nevoie de apă, apă pe care Domnul o trimite prin ploaia târzie de primăvară, care binecuvintează răsadul cu creșterea paiului și dezvoltarea spicilor, la care încep să se vadă roadele. Apoi se maturizează și bobele din spic încep să fie tot mai pline de substanță, iar lanul de grâu este plin de spice bogate cu rod, în așa fel încât spicul copt se apleacă sub greutatea rodului auriu. Dar, sigur, vor fi și spice care vor sta semețe în sus. În ele nu vor fi bobe de grâu, sau și care vor fi mici și seci. Vor fi mici și seci. În acest proces vedem că a fost o toamnă, o iarnă, o primăvară și în sfârșit a sosit vara, când holdele, care acum sunt albe, sunt gata pentru seceriș. Așadar, dacă a fost un semănat și Domnul a făcut să crească și să rodească, urmează un seceriș în care grâul este adunat în hambar, iar pleava vânturată. Astfel Dumnezeu încununează anul cu bunătățile lui și pașii lui varsă belșugul. În fața acestei realități trebuie să ne plecăm cu mult respect și recunoștință față de acela care a planificat acest aranjament minunat până în detaliu, pentru a avea belșug de pâine, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Citat parțial din Isaia 55:10. Da, și numai pentru această pâine naturală ar trebui să mulțumim în fiecare zi lui Dumnezeu. Și pentru că El, și pentru că de la El, asupra pământului, vine ploaia cea timpurie și ploaia cea târzie. De la El vine bobul de grâu, de la El vine frigul, zăpada și toate anotimpurile. Cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că psalmistul David a fost nu numai un poet desăvârșit, dar a fost și un mare profet, care prin psalmii inspirați de sus a vorbit în mod profetic. Cu multă umilință vom încerca să pătrundem acum în această dimensiune acestei părți din psalmul 65, fără a avea pretenția că vom putea cuprinde toate aspectele profetice pe care le-am putea zări acum ca prin negură. Privim versetul 9, unde citim: Tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Dumnezeul lui Israel s-a îngrijit de poporul său în toată perioada istoriei lor și i-a cercetat, adică s-a interesat de ei cu scopul să-i ajute. Așa cum Iosif, înainte de a muri, le spune fraților săi, Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Am amintit din Geneza 50:24. Această profeție avea să se împlinească peste sute de ani, prin ridicarea lui Moise din mijlocul lor, fiind rânduit și pregătit de Dumnezeu să elibereze poporul din robia egipteană. Astfel Moise, prin care Dumnezeu a cercetat pe Israel, avea să facă și el la rândul lui o profeție în care spune că Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Deuteronom 18:15. Dumnezeu s-a ținut de promisiune și așa cum a prorocit David în versetul 9, tu cercetezi pământul și dai belșug, Israelul și întregul pământ, atât cel fizic cât și societatea umană este cercetată de Creatorul Suprem prin trimiterea Fiului Său prea iubit din sferele cerești ai jos pe pământ, așa cum ne spune Scriptura prin cântarea lui Zaharia din Evanghelia după Luca, capitolul 1:69-80, de unde vom citi parțial. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său, David. Din toate acestea vedem că Dumnezeu, în îndurarea sa cea mare, a cercetat pământul trimițind pe Fiul său din stările cerești ai jos pe pământ, cu mari bogății de belșug și de har și de îndurare. Pentru că Domnul spune, eu sunt pâinea vie care se coboară din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac și pâinea pe care voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Ioan 6:51. Iată una din bogățiile pe care le-a adus cel ce a cercetat pământul. O altă bogăție de care ne spune David sunt râurile dumnezeiești pline cu apă. Ce vor fi acestea? Vor fi izvoarele și apele naturale cu care suntem binecuvântați? Răspundem, da. Sunt și acestea, dar mai este ceva mai măreț. Sunt râurile dumnezeiești ale cuvântului și adevărurilor lui Dumnezeu. Este apa vie a vieții pe care atotputernicul Părinte Ceresc l-a revărsat ca un șuvoi de ape limpezi și curate prin Fiul Său Iisus Hristos, care ne-a dus mesajul. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Râuri dumnezeiești care vor țâșni în viața veșnică, am citat doar parțial din Ioan 7 și din Ioan 4. Din ceea ce am parcurs până acum, putem să vedem o primă învățătură, o primă dimensiune a bogățiilor naturale pe care ni le oferă cel care a cercetat pământul. O a doua dimensiune este dimensiunea profetică a psalmului. Și avem și cea de-a treia dimensiune a bogăților și râurilor dumnezeiești prin lecțiile de viață care ne vizează direct și pe noi, ca parte a pământului cercetat de Dumnezeu. Deci, omule, oricare ai fi tu, eu am venit să-ți cercetez inima, să-ți oferi binecuvântări naturale de care ai nevoie zilnic, dar îți fac o ofertă și mai generoasă. Îți dau belșug de pâine și apă vie. Te rog, ia. Este fără plată și ai șansa să trăiești în veci. Vino la apa vieții, setos, ostenit și slab, vino că nu în zadar vii, aici vei apa pe paus. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică îți va fi plata. Aici este apa vieții, aici viețința ta. Am citat din frumoasa noastră cântare 387. Dar binecuvântările nu se opresc aici. Cel care este cercetat de Dumnezeu, căci nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi, Ioan 6:44, mai are marele privilegiu ca hrănindu-se și adăpându-se din bogățile și râurile dumnezeiești pline cu apă, adică din Iisus Hristos, să poată urma în continuare sfatul psalmistului. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Poți să devii și tu o parte din acea bogăție, să devii hrană pentru omenire, să devii bob de grâu în grânarul ceresc. În continuare, psalmistul ne descrie cum rodește grâul. Cităm versetul 10. Îi uzi brazdele, îi sfărim bulgării, îl moi cu ploaia și îi binecuvântez răsadul. Ne putem întreba, de ce grâul și nu altceva? În exprimările simbolice din Scripturi, credincioșii, membrii în alergare a Bisericii lui Hristos, sunt arătați ca și grâu. Așa cum ne spune prorocul Ioan în Matei 3:12. Acela își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâu în grânar, dar pleava o arde într-un foc care nu se stinge. Da, a venit Iisus din sferele cerești ca să răscumpere omul și pământul și să cheme și să aleagă membrii Bisericii Dumnezeului Celui Viu, arătate în exprimare simbolică în grâul pentru grânarul ceresc. Tot în această evanghelie, tot în această direcție, evanghelistul Matei consemnează în capitolul 13 pilda sămănătorului spusă de Domnul Iisus, unde din nou se face referire la grâu. Am văzut din prima parte a meditației noastre cum rodește grâul natural. Să vedem acum cum rodește grâul simbolic. Mai întâi va trebui să desțelenim ogorul inimii noastre, care este trudit și împovărat de păcat, ca să poată permite cuvântului venit de sus să-i brăzdeze inima, în care semănătorul aruncă sămânța adevărului. Dacă sămânța adevărului va găsi un pământ bun, acesta va trebui să primească ploaia timpurie care să ude ogorul inimii, pentru că sămânța să poată încolți și răsări. Pentru cel care vrea să se apropie de Dumnezeu, ploaia timpurie reprezintă prima revărsare a puterii Spiritului Cuvântului lui Dumnezeu, revărsat asupra minții și inimii lui, încât noua făptură începe să ia viață, să răsară, iar bobul de grâu din care a răsărit, încet, încet, începe să moară. Vechea făptură începe să treacă, iar noua făptură începe să se înrădăcineze tot mai bine, începe să înfrățească, să aibă frați și surori spirituali, devine mai puternică în caracter, încât atunci când începe iarna încercărilor, să poată rezista. Încercările iernii, cu înghețul și dezghețul, va sfârma acele glii și bulgări rămase de la rat și astfel orgorul devine tot mai fertil pentru a da belșug de grâu. Pentru iarna încercărilor Dumnezeu a pregătit și o cale de ieșire. Trimite stratul de zăpadă protector, adică grija părintească a tatălui. Ca să fie ferit de îngheț, noua ființă, bine rădăcinată în adevăr, și împreună cu cei cu care este înfrățită, plin credință, răbdare, virtute și cu toată armătura lui Dumnezeu, va trece cu bine prin iarna încercărilor. Și în acest sens avem acea mană frumoasă din 20 ianuarie. Iarna a trecut. Vine primăvara cu căldura binecuvântărilor favorabile, când omul nou a ieșit mai călit, mai oțelit din încercările iernii și se va putea bucura pe deplin împreună cu frații și surorile de o dezvoltare puternică a caracterului. Noua plantă va crește treptat și va începe să dezvolte spicul. Deci, în caracterul celui creștinos vor apare primele semne de rodire, dar în această fază el are nevoie de ploaie. Are nevoie de ploaia cea târzie, cea de primăvară, ce în vremuri trecute mulți o așteptară. Cântarea 423. Adică acea revărsare de spirit cu învățături și adevăruri mai adânci vine prin robul credincios și înțelept, pe care Tatăl l-a folosit ca să ne aducă acele învățături spre sfârșitul veacului evanghelic. Iată că sadul Domnului este tot mai binecuvântat cu începutul rodirii spirituale, fie că este vorba despre dimensiunea caracter, individ, fie că este vorba de dimensiunea Biserica lui Hristos, pentru care ploaia timpurie a venit la cinzecime, iar ploaia târzie a venit la vremea sfârșitului, când cunoștința a început să crească, așa cum ne spune Daniel în profeția lui. Sub ploaia târzie a primăverii, binecuvântarea răsadului continuă cu vigoare spirituală, încât spicul de grâu se maturizează, bobele de grâu încep să se coacă, spicul cu bobele coapte se pleacă sub greutatea rodului, semn al maturității spirituale, în care credinciosul, încărcat cu roade, cu roadele spiritului, devine tot mai umilit, tot mai smerit și tot mai iubitor. Când lanul de grâu are culoarea aurie, iar bobele sunt copte, se apropie secerișul. Ioan 4:35-37. Nu mai ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe, acum gata pentru seceriș. Cine secere primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicala. Unul seamănă, iar altul seceră. Iată, sadul Domnului este binecuvântat, cu rod bogat de grâu și poate să înceapă secerișul. Primul seceriș a fost la sfârșitul veacului iudeu, despre care Domnul a vorbit în Ioan 4:35-37. Iar al doilea seceriș este la sfârșitul veacului evanghelic, timp în care ne găsim noi acum, și despre care a vorbit Domnul în Matei 13:39, unde spune că secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. În timpul secerișului sunt adunate toate spicele cu rod. Fie că unul a dat 100, altul a dat 60 sau altul a dat 30, toate sunt secerate și grâul este strâns în grânarul celest. Credincioșii găsiți, mai mult ca învingători, sunt trecuți dincolo de văl, în patria cerească, în grânarul ceresc. Dar trebuie să ne amintim, cum spuneam la început, că nu toate firele de grâu au produs spice, sau care au avut spic, nu toate au rodit bobe de grâu, sau dacă au rodit bobe, au fost mici sau seci, iar în unele a dat rugina și au fost luate de vânt la treierat. Toate acestea ne duc cu gândul că unii credincioși care s-au considerat grâu n-au reușit să dezvolte roadele Spiritului și asemănarea în caracter cu modelul Iisus Hristos și au fost lăsați la o parte. Revenim la Psalmul 65, versetul 11, unde ne spune: Încununez anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșug. Ne întrebăm, care an? Răspundem. Credem că este vorba de anul de îndurare, adică veacul evanghelic despre care scrie Isaia în capitolul 61:2 și confirmat de Domnul în Luca 4:18-19, de unde citim: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În acest an de îndurare, în acest veac evanghelic, pașii tăi varsă belșug. Care pași? Sunt pașii de ducere la îndeplinire, într-o manieră desăvârșită, a planului Tatălui Ceresc. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, ne spune Domnul Matei 24:35. Pașii belșugului au început să arate mai mult ca oricând în istoria omenirii, spre sfârșitul veacului evanghelic, marcat de cea de-a doua prezență a Fiului Lui Dumnezeu, începând cu anul 1874, despre care putem spune că indică cea de-a doua cercetare a pământului de către Dumnezeu prin Fiul Său, care a venit să se socotească cu robii Săi și a adus prima înviere, învierea sfinților, adunarea grâului în grânarul ceresc, a dus înfrunzirea smochinului, cum ni se amintește în Matei 24:32-33, unde sigur se referă la poporul Israel, care este în țara lui, a înverzit și vedem că începe să înflorească și ne bucurăm. A adus grâul în grânarul ceresc, a adus înfrunzirea smochinului, a adus renașterea statului Israel în 1878. Acest an marchează ceea ce a fost profețit prin prorocul Isaia 66:8. Cine a văzut vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia apucat-o muncile și fica Sionului și-a și născut fiii. Și apoi profetul continuă în această direcție cu niște exprimări frumoase. Iată că în acel an, 1078, pașii Domnului, prin cea de-a doua cercetare a pământului, a vărsat belșugul nașterii celor două faze ale împărăției. Împărăția cerească spirituală prin învierea sfinților, la sunetul celei de-a șaptea trâmbiță, cum ni se spune în 1 Corinteni 15, iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Iar în Apocalips ni se spune, fericiți sfinții care au parte de prima înviere. Împărăția pământească, al cărui centru va fi la Ierusalim, Isaia 2:3, se va întâmpla în scurgerea vremilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacob, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Dar pașii Domnului merg mai departe în Psalmul 65, dacă ne uităm la versetul 12-13, unde citim. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă cu oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. În aceste versete, psalmistul ne dă o perspectivă a împărăției milenare după rodul grâului din anul de îndurare. Biserica glorificată împreună cu Domnul ei vor revărsa din plin bunătățile harului Spiritului Său asupra întregului pământ, cum ne asigură Isaia în capitolul 4, versetul 3. Căci voi turna ape pe pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Atunci, câmpiile și pustiuri vor primi ploaia cea târzie, cea de primăvară, ce în vremuri trecute mulți o așteptară. Așa cum ploaia timpurie, venită prin Duhul Sfânt, venită la cinzecime asupra bisericii și asigura dezvoltarea ei în veacul evanghelic, tot așa, ploaia târzie va aduce umplerea pământului cu cunoștința de Domnul și câmpiile cu oi, cu oile Domnului, nu cu capre, care vor primi pe bază de ascultare viața veșnică, se vor bucura într-o împărăție veșnică. Dacă profetul Habacuc, în cartea sa din capitolul 3 cu 17, ne prezintă tabloul sumbru al marii strâmtorări cu foamete și lipsă de belșug. Câmpile nu vor da hrană, oile vor lipsi din staule. Iată că noua dispensație a împărăției lui Hristos va aduce oi în staulul pământesc și belșug de grâu, cum ne asigură înțeleptul Solomon în Psalmul 62. Cu 16. Va fi belșug de grâne în țară până la vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. În concluzie, acestea ar putea fi câteva din firmiturile belșugului și bogăților cu care Creatorul nostru suprem Iehova a cercetat pământul, și omul a cercetat pământul și omul la prima și la a doua sa venire a Domnului nostru Iisus Hristos, în perspectiva restatornicirii tuturor lucrurilor din cer și de pe pământ. Și acum să zicem împreună cu psalmistul David, din acest psalm 65, versetul 4. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta, ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Amin. Pentru că iată și în această scriptură simplă poate să ne dea atâta hrană, atâta hrană miezoasă care să ne întărească ființa, omul dinăuntru, ca să putem să ajungem și noi să facem parte din acele boabe coapte și apoi, dacă va fi voia Domnului, să putem deveni și noi o pâine împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amin.